Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 23-я година. После выпуску новинок на хвалях ночной свободы тягом этой годины до полуночи вы еще почуете 4 передачи. Поштовая скринка 111, огляд листов, досланных на свободу, а так само специальный выпуск передачи «Звонки на свободу». И после экспертизы свободы и фрагменты записов онлайн-конференции с главным редактором часопису «Діяслову» Борисом Петровичем. Тепер выпуск новинок и спочатку про подію у світі. Рада безпеки ААН обмерковує сьогодні питання будучині сербской провинции Косово. Тройка посередников Евразвяз США и Россия представили у Раду безпеки справоздачу по выниках перемовов помеж Белградом и Приштиной, які завершилися безвыниково. Этничные альбанцы збираются обвестить незалежность Косово от Сербии у однобаковым парадку. Это подтримливая большиня краинов Евразвязу. Супрать выступаются про час Сербии, Россия, частка европейских краинов. Американский часопис «Тайм» назвал президента России Владимира Путина «человеком году». Главный редактор часопису Ричард Стенгель отзначил, что Путин обранный за надзвичайные здольности у керовании краиной. При этом, поводле Стенгеля, Путин является небеспечным, покольки не дбая про громадянские свободы и свободу слова. Белый дом отмовился комментовать выбор часопису «Тайм», але отзначил, что теперешний керовник России – вельми интригующая постать у сучасной истории. Злучаные Штаты вітали ухваление Верховной Рады Украины Юлии Тимошенко на посаде премьера. Представник Держдепартаменту сказал, что Вашингтон готов сотрудничать с новым урадом Украины. Выпуск новинок на хвалях ночной свободы да подею у Беларуси. Сегодня у страйку предпринимальников взяли удел каля 80 тысяч человек. Поводле лидера громадского объединения «Перспектива» Анатолия Шумченки. У Минску не працавали гандлевые пункты на рынках Ждановича, Люстерка, Паркинг, Руча. У областных центрах Беларуси предпринимальники на шерегу рынков подтримали страйк. Главная мета акции – отмена указу номер 760, который забороняет наймать на працу не свояков, а так само проява солидарности с арештованными удельниками митингу 10 снежня. Генассамблея ААН большинёю голосов осудила погаршение ситуации в галине правов человека в Беларуси и закликала урад краины неоткладно вызвались политвязню. Прокуратура обновила криминальные справы супраць активистов Молодого фронта на Гомельщине. Перемовы помеж Беларусью и Газпромом по коште газу на 2008 год протягиваются. Министр энергетики Беларуси Александр Зярец не выключает, что в другом квартале цена на газ может повеличиться. Это был выпуск новинок, наступный про полгодины.
Гэта Радио Свобода, далее у студии Алена Тиханович, витаю вас. Хвилина у прос 15, выпуск выниковой тематичной передачи «Звонки на свободу». У программе мы собрали выказывание и реакцию наших слухачов на арешты, суды над активистами белорусской оппозиции, порушение права у человека, які отбывалися тягом 2007 году. Але спочатку огляд нашей пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Як толькі аднаўляецца палітычная актыўнасць у дачыненнях паміж Масквой і Менскам, дык адразу вяртаюцца і старыя трывогі наконт небяспекі, якая пагражае беларускай незалежнасці. На гэту асаблівасць звяртаюць у сваіх лістах увагу многія слухачы свабоды. Няўжо людзям усё роўна, у якой краіне жыць? Няўжо незалежнасць для нас не каштоўнасць? Піша Кацярына Саўчук з Пінскага раёну. А калі каштоўнасць, дык чаму так мала людзей выйшло пратэставаць супраць візіту Пуціна? Так, гэтым разам абышлося, Беларусь пакуль не купілі. Але ж маглі купіць. Столькі размоў было напярэдадні пра тое, што Пуцін прылятае, каб падпісаць канстытуцыйны акт, а ў выніку стаць прэзідэнтам аб'яднанай дзяржавы – а Лукашэнку прапанаваць пасаду спікера. Горка і крыўдна на душы. Усё ідзе да таго, што паступова нас цалкам русыфікуюць, і тады не застанецца ніякіх перашкодаў, каб далучыць Беларусь да Расіі ў выглядзе шасці новых губерняў, напісала ў сваім лісце на свабоду Кацярына Саўчук з Пінскага раёну. Чуткі пра тое, што візіт Уладзіміра Пуціна ў Менск можа скончыцца нейкімі фатальнымі для беларускай незалежнасці наступствамі, былі афіцыйна вернуты яшчэ да пачатку гэтага візіту. Верагодна, таму і не было надта яўнай трывогі з гэтай нагоды, сярод большасці беларускага грамадства. Увогуле, на працягу апошніх 13 гадоў у Беларусі столькі разоў уздымалі трывогу з нагоды пагрозы нацыянальнай незалежнасці, што грамадская думка ўжо прызвычаілася да гэтых воклічаў і часта не ўспрымае іх як нешта сур'ёзнае і рэальнае. Пра апошнія палітычныя падзеі ў Расіі, пра шляхі, якія могуць напаткаць расійскае і беларускае грамадства, разважае ў сваім лісце на свабоду наш даўні аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Ён піша: «Пуцінізм – гэта пэўная рынкавая форма брэжневізму, калі абыватель пераймае многія заходнія элементы паводзінаў, а палітычнасць, сыход у асабістае жыццё, заўзятыя спартыўныя зацікаўленні, уздабыванне сродкаў дзеля добрага жыцця. Менавіта ў такі даўгі перыяд уступае і беларускае грамадства, якое стамілася, так і не дачакаўшыся ў прэзідэнтах Шушкевіча, Пазняка, Вячоркі, Мілінкевіча ды іншых». Адрозна ад брэжнеўскага СССР і пуцінскай Расіі, невялікая краіна Беларусь цалкам здольная забяспечыць абывателю спажывецкі стандарт, нават не маючы ўласнай нафты з зейнымі высокімі цэнамі. Насуперак меркавання апазіцыі, беларускаму масаваму абывательству зусім не патрэбныя заходнія стандарты і нормы палітычнага і грамадскага жыцця. Абывателю камфортна ў сваім прыватным маленькім свеце, і ён зусім не гатовы апантана ісці ў бой за нейкі свой біль аб правах. Іншая справа, што Лукашэнка не вечны. Пасля яго стабільнасць у Беларусі здольная забяспечыць толькі багатая алігархічная эліта, якая чуйна рэагуе на ўласны інтарэс. У еўразійскім свеце яшчэ доўга, гадоў 20-30, сярэдняга кляса заходняга тыпу не будзе. Ягоную ролю будуць выконваць 10-15% верхняй багатай часткі насельніцтва. Напрыканцы свайго ліста Алесь Марціновіч робіць наступную выснову. Пачатак новага палітычнага цыклу ў нашай частцы Еўропы можа настаць гадоў праз 40, самы мінімум праз 20. І глыбока памыляюцца дэмакраты ў тым, што ідэалагічна Беларусь нібыта можа быць свабоднай ад працэсаў, якія адбываюцца ў суседняй гіганцкай Расіі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Вельмі нямногія ў апазіцыі адмаўляюць істотны, а часам і вырашальны ўплыў Расіі на беларускія падзеі, спадар Марціновіч. Сённяшні адносны дабрабыт сярэдняга беларуса, той спажывецкі бум, пра які вы пішаце, у многім абумоўлены якраз эканамічнай сітуацыяй у Расіі. Расійскі рынак, напампаваны мільярдамі нафты і газадаляраў, лёгка паглынае ўсё больш беларускай прадукцыі, нягледзячы на рост яе цаны і не надта высокую якасць. Ці здольная цяперашняя ўлада захаваць такі ж спажывецкі стандарт для насельніцтва, калі кан'юнктура на паліўным рынку раптам зменіцца і кошты на газ і нафту пойдуць уніз? І ці застанецца грамадства такім жа апалітычным, засяроджаным на сваіх маленькіх спажывецкіх радасцях, калі заробкі адрозна цэнаў перастануць расці, калі з'явіцца сур'ёзная напружанасць на рынку працы? Наўрад ці давядзецца чакаць 40 гадоў, каб гэта адбылося. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. З пачатку гэтага тыдня ў Беларусі адменены сацыяльныя льготы, якімі карысталіся многія пенсіянеры, інваліды і навучэнцы. Цяпер за праезд у грамадскім транспарце, камунальныя паслугі і лекі усім давядзецца плаціць аднолькава, поўны кошт. У аглядах лістоў і тэлефанаванняў апошнім часам не раз гучалі галасы людзей, абураных гэтым рашэннем уладаў. А вось у нашага слухача Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага раёну сваё стаўленне да такой рэакцыі на адмену льготаў. Ён піша: «Якія ўсё ж эгаістычныя нашы людзі. Калі знікалі апазіцыйныя палітыкі, калі здаровых людзей кідалі ў псіхушку, усім было напляваць, іх гэта не датычыла. А калі закранулі льготы, адразу шквала бурэння, ляманту, як быццам гэта адзінае няправільнае рашэнне ўлады. Калі б усе ў нас былі згуртаваныя, адзіныя, не было б такіх абуральных парушэнняў закону. Але ўсе наўкол маўчаць, абы асабіста іх гэта не зачапіла. Нешта падобнае, напэўна, было і ў гады сталінізму. Бедны наш Васіль Быкаў. Колькі ён заклікаў народ быць беларусамі, а не быдлам. Але заклікі засталіся непачутымі. І ў шматлікія цэрквы, якія ў нас падчыняліся, многія ходзяць з д'яблам у душы. Апазіцыя ў нас практычна задушана, хоць у любой прававой дзяржаве апазіцыянеры свабодна дзейнічаюць», — напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага раёну. Асаблівых пратэстаў, спадар Маркарэвіч, у Беларусі не было і з нагоды адмены сацыяльных льготаў. Памятаеце, на пачатку лістапада прафсаюзы і камуністы заклікалі мінчукоў на сацыяльны марш, якраз пад лёзунгамі захавання льготаў. Людзей сабралася 1,5-2, значна менш, чым на еўрапейскі марш, які адбыўся на тыдзень раней. Наш сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў працягвае згадваць кур'ёзныя выпадкі з нядаўняга мінулага, сведкам якіх былі ён сам альбо ягоныя знаёмыя. Гэтым разам гісторыя пра так званую радыёкропку, правадное радыёвяшчанне, з якім у Беларусі адзін час хацелі развітацца. Кастусь Сырэль піша. Пачалася гэта гісторыя яшчэ да Лукашэнкі, а скончылася ўжо пры ім. Паступіў на раённыя вузлы сувязі зверху загад. Замест радыёкропак усім вясковым жыхарам паставіць ультракароткахвалевыя радыёпрымачы. Слупы з дратамі далоў, гэта несучасна, ненадзейна, нявыгадна і гэтак далей. Але дзе тыя прымачы браць, ды за якія грошы, ды яшчэ ў такой колькасці? Усё кіраўніцтва вузла сувязі замітусілася, начальнік куды толькі не ездзіў, і ў Брэст, і ў Магілёў, і ў Менск, усюды нявыкрутка. Абяцаюць тыя прымачы, але не хутка. А між тым настае час адчытацца і далажыць аб ісполненні. А тут адчытвацца няма за што. Ну, начальніку вымову, ды прэміяльныя на 100% далоў. Добра яшчэ, што з працы не папёрлі. Але тут прыйшоў на пасаду прэзідэнта Александр Рыгоравіч. Ды праз некаторы час занерваваўся, занепакоіўся. Як гэта так? Яны ж будуць праз радыёпрымачы не мяне любімага слухаць, а розныя вугі-вугі. Не пайдзёт так, надо восстанавіць правадное радыёвяшчанне. Ну і пачалася новая кампанія. А ў тых раёнах, дзе паспяшаліся, ды і прэміі за ліквідацыю слупоў ды дратоў паатрымлівалі, ужо ані дроту таго няма, і слупы выкапаныя, спісаныя, ды на розныя прыватныя патрэбы пайшлі. Паспрабуй, аднаві ўсё гэта. Ну і паляцелі былым перадавікам вымовы разам з пазбаўленнем прэміяльных. Толькі трэск стаяў. А ў нас тыя слупы з дратамі не паспелі прыбраць. Так што наш тагачасны начальнік вузла сувязі праз нядоўгі час далажыў аб ісполненні новага загаду. І з адстаючых знянацку трапіў у перадавікі. Дужа яго вышэйшае начальства хваліла, у прыклад усім ставіла, але адабраную прэмію чамусьці не вярнула. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. А правадное радыё, нягледзячы на суровыя дырэктывы, вярнулася тады, у сярэдзіне 90-х, не ўсюды. Яшчэ і дагэтуль у аддаленых вёсачках можна ўбачыць пахілыя драўляныя слупы з абарванымі дратамі, своеасаблівы помнік савецкай прапагандзе, за якую людзі мусілі яшчэ і плаціць. Абанемент каштаваў 40 савецкіх капеек за месяц. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю наш адрас ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. А зараз запрашэнне да ўдзелу ў нашым новым конкурсе.
Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Генеральная асамблея ААН прыняла рэзалюцыю, у якой асуджаецца парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. Запрапанаваны злучанымі штатамі дакумент прагаласавалі 72 краіны. У Беларусі адбыўся аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. Паводле лідара аб'яднання «Перспектыва» Анатолія Шумчынкі, у ім узялі ўдзел каля 80 тысяч чалавек. Миколай Шергенец зменшил сумму позову до газеты «Новый час» и журналиста Александра Тамковича. Теперь он потребует за образу гонору и годности 5 миллионов рублей с Тамковича и еще 50 миллионов с газеты. Прокуратура обновила криминальные справы супроть активистов «Молодого фронта» на Гомельщине. Напередодні уступлення трьох країн-сусідок Білорусі у шенгенську зону зменшилися черги на білорусько-польській межі. Перемови поміж Білорусією і «Газпромом» по кошті газу на Новий год протягуються. А зараз у ефірі спеціальний випуск програми «Дзвінки на свободу». У гэтым тэматычным выпуску мы сабралі рэакцыю нашых слухачоў на арышты суды над актывістамі беларускай апазіцыі, парушэнні правоў чалавека, якія адбываліся цягам 2007 году. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Цягам году слухачы «Свабоды» актыўна абмяркоўвалі тэму палітычных рэпрэсій улады супраць актывістаў апазіцыйнага дэмакратычнага руху. Моцны пераслед сёлета зведала беларуская моладзь.
Даже коммунистичный режим не додумался сажать 14-годовых неполнолеток на 25 суток арышту за небытую оппозиционную деятельность, а Лукашенко смог.
Если бы у органов были бы что-то против «Молодого фронта», то показания Дашкевича не нужны, а так у них ничего нет. Дякую.
Арестовують вони просто. Говорять, що ніхто зверно виражався. Скажіть, пожалуйста, а Лукашенко цензурно виражається і мені.
Молодофронтовцев страшат отказностью за медзаклад. Але чому порушаються закони об забороне допиту неповнолетня подлетка без присутності батьків чи наставників?
Заклікаю усіх відчути серцем потребу молодого фронту у нашій солідарності і прийти, де молодь будуть судити за любов до Білорусі.
Улада учинила справжнє полювання на молодофронтовців, а Павло Сіверинця, напевне, хоче згноїти у тюрмах, бо після двохгодової ссылки його вже третій раз кинули за краты. Улады, задумайтесь, что вы робите? Побойтесь Бога!
Я так само задоволен, что молодофронтовцев не позбавили воли. Але я обураюся тем, чому их увогуле посадили на лаву подсудных. Чому не притягнули до отказности тих супрацовников спецслужб, которые врываются в школы и на очах учнев и наставников подвергают арешту школьников. Хутко мы дочекаемся, что спецслужбы будут робить зачистки у дитячих садках.
Белорусская державная машина просто шалея. Бесконцые облавы на молодь, бесконцые суды, обкладание штрафами. Что это? Страх перед сконом?
Один з активістів «Молодого фронту» Борис Гарецький, який днями вийшов з турми після чергового адміністраційного арешту, гэта коментує становище.
Тільки я особисто у гэтым годзе сидів каля 20 суток адміністраційного арешту, а вогулі сябры «Молодого фронту», калі скласти все покарання гэтыя арешные, то я думаю, що тыя сутки, які виносяцца за год, в агульнай колькасці яны могли бы часам і перавысіць тыя 365 дзён, які мы маем на год. Ну і безумоўна, гэтыя рэпрэсіі, яны тычацца «Молодого фронту» вогулі молодзі, тому що молодь – це найбільш небезпечна і найбільш активна частка білоруського населення, і хто веде рей змагання за прави, за ніякі каштовності, тому і відбувати покарання приходиться менавіта молодзіонам.
Нагадаю, що ви слухаєте винікову програму «Дзвінки на свободу», присвячену темі репресіям. Переслід з боку владав сьогодні зведали не тільки молоді політики, але так само люди різного віку і соціального статусу. Ось некоторі свідчення.
Мене незаконно звільняють з праці, не протягують контракт. Я видатно працювала і отримувала кожен місяць премію, але тим не менш. І я хочу, каб якнайхутше Лукашенко покинув свою посаду. Коли такі люди, як я, застаються на вулиці, гэта не країна і гэта не урад, а гэта злодійська нікая банда.
Ніколи яще жорсткость покарання не приводила до скорочення порушення закону. Отсутность у нашей державы незалежных СМИ, незалежных судей, я еще больше отдаляюсь. Диалог помеж уладой и народом. Анатолий Борисов.
Все новые административные указы, кодексы, декреты – это уже не наш страх, а тех, кто выдает и кто чекает користаться ими.
Народную волю и другие газеты загнали за границу. На радио и телебачение оппозиция вы не пускаете на космичный выстрел. Я уверен, как будет отстранен главный начальник, это питание будет решено сразу положительно.
Сбивать своих сограмадзян – это дикунство. Ковалев.
Выказываю широкую солидарность с теми, кто сегодня, на жаль, у турмах.
Улада боится людей, которые съехались на поле под открытым небом, чтобы шановать память предков. Это психопатия с параноидальным синдромом.
Одна з наших слухачок, Людмила Белохвостова, яка телефонувала на Радіо Свобода цягом году, каже, що переслід уладов відчула на собі.
27 кастрычніка у Свислачі був означений День пам'яті повстанцу 1863 року. З Менску 45-50 чоловік так само направилися у Свислачі. Але гэты автобус, у яким знаходилася так само і я, був затриманий двойчі міліціянтами у Дзержинську і Барановичі. Мы так и не доехали у Свислыч. Я лечу, что это так само репрессии супрать уластного народу, супрать нашей истории, супрать нашей памяти. Але прагу до воли немагчыма задушить. Людмила Белохвостова.
У эфиры «Звонки на свободу», агляд телефонаванняў за 2007 год. Гэта выпуск выніковай праграмы, прысвечаны тэме рэпрэсіяў уладаў супраць актывістаў дэмакратычнага руху, моладзі і грамадзянаў розных узроставых і сацыяльных катэгорыяў. Найбольш яркія выказванні, а таксама каментары ўдзельнікаў падзеі і спецыялістаў у сённяшняй праграме, якую падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У выніку шматлікіх фактаў пераследу актывістаў апазіцыі і іншых грамадзян краіны напрыканцы гэтага году Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў прыняла рэзалюцыю, у якой асудзіла парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Слухачы «Свабоды» каментавалі гэты факт і актыўна абмяркоўвалі тэму рэпрэсіяў.
Можна возмущацца этой резолюцией ООН по Беларуси и в упор не видеть здесь политзаключенных. Чужая боль не трогает, пока не испытаешь на себе изнанку жизни. Тюрьмы переполнены, вот сидят Автухович с Леоновым. Имели радиотактильный бизнес, работали сами, давали работу другим. И чем они опасны для общества, что даже на амнистию рассчитывать не могут?
У Беларуси нема ни справедливого суда, ни прокуратуры, ни адвокатуры. И это с допомогой оппозиции убачил у весь свет. Может, всягом часу это адвокаты, прокуроры и судьи понесут покарание.
Нельга пагадзіцца, што ў краіне няма палітычных вязняў. У першых шарэнгах палітычных зняволеных ідуць сябры маладога дэмакратычнага фронту, хто пакараны за ўдзел у мітынгах, дэманстрацыях і ўсходах аднадумцаў.
Всем известно, как активно и как очень эффективно борется власть с оппозицией. 10 почти лет целый город Гомель находился под властью криминальной структуры, и власть этого не видела, что ли?
Со слезами на очах слухал повяд Кристины Шапиковой об катаваннях у застенках КДБ. Я думаю, что это политический сатанизм, який расцветая у этой краине.
Зиновьев, в связи с участием в репрессиях Могилевской психбольницы, предлагаю включить визовые санкции министра здравоохранения. Дякую.
Это Александр Яцкевич, Витебска. Дорогие мои, тут
Уся країна психушка. Мракобес от сидить по всім інстанціям, по всім, де тільки можна. Такого ще не було ніколи і не буде. І скажу вам одно. Влада, яка не може керувати, розуму не хватає. У неї завжди хватить розуму зробити кроваве месиво. Кровавий страшний хаос. Другого не ждіть нічого. Там, де спецслужби прайдуть бал, там завжди так.
Один из моментов, чтобы наш этот Лукашенко прекратил слова эти «у тюрму» и «наручники», все тюрьмы забиты.
Товарищи лукашисты, вы решили судить опять нашего героя Беларуси, Андрея Климова. Наступит час, когда вам придется самим отвечать перед народным судом. Живе Беларусь!
Слушая «Радио Свободу», часто слышу, как задерживается молодежь демократических партий и организаций по стандартному обвинению «матерщина». За выполнение плана милиционеров поощряют. Я подскажу доблестным стражам порядка места, где можно не только выполнить план по матерщинникам, но и перевыполнить с лихвой. Переодевайте штатское и езжайте в будние дни с 8 утра до 9 в колхозы. На полевые станы, где проводятся планерки председателям колхозов. Вы там такое услышите? Куда там той молодежи, которую вы задерживаете?
Грош цена заявам белорусских улад об тем, что улада рупится об незалежности Беларуси, коли сбивают до полсмерти демонстрантов за незалежность батьковщины.
Самые мерзкие технологии по удушению оппозиционного движения Лукашенко прорабатывает на белорусах. Арест, закрытие оппозиционных изданий и многое другое. Интеллигент Путин тут же внедряет у себя в России.
Сёлетний переслед громадско-активных громадян краины с боку уладов комментует правооборонца Валентин Стефанович.
С одного боку, колькосно нельзя казать, что режим стал больше мягкий. Мы назирали в этом году и массовые административные затримания и арешты. Более за 20 человек потрапило под криминальный переслед. Але, коли глядеть на сами присуды по криминальных справах, то до позволения воли в этом году был присужен Андрей Климов. Все остальные договоры до штрафов. Тому можно сделать только одну основу, что это натурально не выник того, что режим робится либеральным. Але з'явилися некие певные межи, какие, напевно, на сегодня он уже перейти не осмеливается, не может. И это связано, конечно, наиперш с внешнеполитичными разными факторами и внешнеэкономичными.
На завершение нагадаю, что в Менску по-ранейшему тягом суток працует телефон свободы 266-39-52. СМС-поведомление можно дослать на номер 80293-912224.
Гэта была праграма «Званкі на свабоду». Выніковы выпуск перадачы прысвечаны тэме рэпрэсіяў у Беларусі. Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык. А зараз Вячеслав Ракіцкі пра тэму заўтрашняй перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
У новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» гаворка пойдзе пра знакі беларускай прысутнасці ў свеце. Церквы, грамадскія дамы, помнікі, некропалі.
Гэта тыя месцы, што аб'ядноўвалі і аб'ядноўваюць беларускія грамады на захадзе, з'яўляюцца сведчаннямі беларускай ахвярнасці і трываласці.
А нагодай для размовы з гісторыкам Наталіяй Гардзіенка стаў выхад у свет насценнага календара «Беларускія мясціны ў свеце» на 2008 год.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы на хвалях ночной свободы. У Пражской студии Татьяна Поклад, у Минску 22 годины 30 хвилинов. Выпуск новинов и спочатку подзею в свете. Рада безпеки ААН обмярковывает сегодня пытание будущей сербской провинции Косово. Тройка посередников развяз США и Россия представили у Раду безпеки справоздачу по выниках перемовов помеж Белградом и Пристиной, якія завершились без выникова. Злучаные Штаты витали ухваление Верховной Рады Украины Юлии Тимошенко на посаде премьера. Американский часопис «Тайм» назвал президента России Владимира Путина «человеком году». Головный редактор часопису Ричард Стенгель отзначил, что Путин обраны за надзвичайной здольностью керовании краиной. При этом, по воде Стенгеля, Путин является небеспечным, покольки не дбая про громадянские свободы и свободу слова. Міністерство оборони США заявило, що тягом апошніх трьох місяців у Іраку досягнути значний прогрес у галіні безпеки. У заяві Пентагону означається так само, що Іран не спинив фінансування і навучання шиїцьких воєнників у Іраку. Рада безпеки ААН подовжила ще на год мандат міжнародних сил у Іраку. Амбасадор Іраку ООН Хамід Аль-Баяці заявив, що Багдад удячний тим країнам, які допомогли відхилити від влади Саддама Хусейна. Однак ні іракський урад, ні народ не жадають, щоб міжнародні сили заставалися в країні довжей, чим це необхідно. Еврокомісія планує примусити витворців автомобілів зменшити шкідні викиди у атмосферу. Еврокомісія має намір штрафувати компанії, коли ті не зменшать на чверть викиди вуглякислого газу. Від 2012 року, поводле експертів, це може означати подорожання автомобілів у середньому на 1800 доларів. Выпуск новинок на хвалях свободы до подзеи у Беларуси. Сегодня у страйку предпринимальников взяли удел каля 80 тысяч человек. Як поведомил лидер громадского объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко. У Минску не працавали гандлювые кропки на рынках Ждановича, Люстерка, Паркинг, Уручча. У областных центрах Беларуси предпринимальники на шерогу рынков подтримали страйк. Головная мета акции – отмена указу номер 760, який забороняє наймать на працу не свояков. Генеральная ассамблея ААН большинством голосов осудила погоршение ситуации в галине правов человека в Беларуси и закликала урад краины неоткладно вызволить полезневоленных. Прокуратура обновила криминальные справы супраць активистов Молодого фронта на Гомельщине. Миколай Чергінец зменшил сумму позова до газеты «Новый час» и журналиста Александра Тамковича. Теперь он потребует за образу гонору 5 миллионов рублей с Тамковича и 50 миллионов с газеты. Гэта быў выпуск навіну. Наступны заўтра о 6 раніцы. Сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з галоўным рэдактарам часопісу «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам. А цяпер экспертыза свабоды. Гэтым годам адбылося шмат важных падзей, выкліканых найперш новымі дачыненнямі з Расіяй. Ці заўважыла насельніцтва гэтыя змены? Як яно адрэагавала на іх? Гэтыя і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сацыёлаг Александр Саснов і палітолаг Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Гэты год быў адзначаны ў Беларусі эканамічнымі шокамі, якія абрынуліся на краіну. Навагодняя нафтагазавая вайна, падвышэнне цэнаў на энергарэсурсы, другая газавая вайна ў жніўні, адмена сацыяльных льготаў, спроба развіваць новыя дачыненні з еўразвязам – усё гэта адбывалася на вачах насельніцтва. Улады ўвесь час супакойвалі народ, цвердзілі, што ўсё нармальна, Беларусь паспяхова вытрымала цэнавы ўдар Расіі. Але ці паверыла насельніцтва? Ці ўвогуле заўважыла яно, што ў краіне і вакол краіны нешта адбываецца, ідуць не некие новые процессы. Ти не зауважила, господар Сосно?
Как показывают социологичные доследования, насельство зауважило то, что отбывается. По-перше, оно зауважило, что был таки конфликт нафтогазовый помеж Белоруссией и Россией. По-другое, оно уже больш недоверливо ставится до выказывания официоза об тем, что ничего дренного не отбылося, что Беларусь сможет с этим вельми легко справиться. Хотя с початку года Лукашенко казал, что год будет тяжкий, але потом улады казали, что не, ничего такого для нас это не значит, и мы вытримаем такий удар. Але насельництво этому не вельми верило, а пытание показало, что недовер до уладов поднялся трохи. Так само насельництво больше стало доверять незалежным сродкам массовой информации. Чему? А тому, что, например, по этому конфликту нафтогазовому державные сродки массовой информации о ничего не казали первый час. А необходимую для насельництва информацию можно было найти только в незалежных СМИ. И тому рейтинг незалежных СМИ значно перевысил рейтинг державных СМИ. Вось. Далее. Что тычется льготов, насельництво ставится до их отмены не становча. Две тротины насельницу кажут, что это дренно. Прикладно 15-16% ухваляют это метод вырашения финансовых проблем у державы, но остатние не дали никакого отказу. И тому можно сказать, что насельница не подтримливает отмену льгот. Але оно настолько заполохано, что никаких деяний предпринять на этот конт не смогло и не собиралось.
Господар Подгол, вот публичная оппозиция уладов относно тех изменений, которые начали отбываться с Нового года, была довольно суперечливая. С одного боку, они твердили, что это вельми тяжкий удар по Беларуси с боку России, а с другого, увесь час успокоили, что все нормально, экономика наша вытримала, никаких проблем перед краиной не стоит. Как в этой ситуации насельство отреагировало на эти суперечливые месседжи уладов?
Самая велізарная реакция была первых 3 месяца этого года. Я просто процитую Лукашенко, как он зазначил эту реакцию. Он сказал, что мы ишли до дефолту наприкінці минулого, початку этого года. Вы это не отчули, а я это отчул. И еще одна цитата. У жнивня он заявляя на всю республику по телевизору. Наприкінці минулого года я казав, не бежите у банк, не сдымайте с рахунка у гроши, придется нести назад. Держава справится со своими обовязками. Не, народ пошел, большую частку грошей зняв. И предприемства, и люди наполохалися. А в соковику-красовику принесли гроши назад у банки. Таким чином мы мели 3 месяца этого года соправдную панику у насельництва. Про это мы только доведали. Вот з вуснаў Лукашэнкі ў жніўні месяца гэтага году. І гэтую паніку зрабіў не сам факт падвышэння коштаў на энерганосьбіты, а спектаклі Лукашэнкі. Віртуальная паніка, якую ён распачаў на пачатку гэтага года і перыадычна раз на тыдзень рабіў такі шоу, спектаклі панічныя. Вось вынік. Ну а ўже па льготах улады не панічна рыхтавалі насельніцтва, а чыста выкарыстоўваючы псіхалагічныя метады заспокоивания. На початку наполохли, что льготы отменить. Потом таки наркоз дали, что президент будет указ выдавать и верне, але кому треба частку этих грошей. Цикавое социологичное пытание провели уже журналисты «Комсомольской правды». Литерально вот в этот день они поездили по транспорте и набрали интервью у контролеров. А как реагуют пенсионеры на то, что им треба наполню платить вот с 17-го. И отказ такий, что в принципе вельми спокойно реагуют. Без скандала, доброохотно.
Хочу означать, что не только белорусские улады, белорусские медии, но и российские медии весь час нагнетали ситуацию, пужали подвышением цен, тому мусить. И российские телеканалы так само унесли свой унесок в эту панику.
Можно сказать, что да, саправды, это был такой дуэт, это был совместный спектакль, но солировал все-таки Александр Григорьевич, потому что ягоный телевизор тут.
Вы слушаете «Экспертизу свободы». У дискуссии берусь удел социолог Александр Соснов и политолог Владимир Подгол. Вяди передачу Валер Карбалевич.
Господар Соснов, вы сказали, что полным чином довер до уладов этим годом понизился. А ці изменилось ставление до оппозиции, якая, например, обороняла социальные льготы? Ці в этом смысле ничего не поменялось?
Тыя даследаванні, якія я ведаю, паказваюць, што давера да апазіцыі болей не стала. Апазіцыя знаходзіцца на маргінальным узроўні давер да яе, і таму казаць пра тое, што нешта змянілася пасля таго, як апазіцыя пачала абараняць ільготы, не зрушылася з месца. Па-ранейшаму да апазіцыі адносіны не вельмі добрыя. Ну, напрыклад, да апазіцыйных партый самы нізкі давер са всіх дзяржаўных грамадскіх інстытуцый, прыкладна 13-15%. Прычын таму шмат. Па-першае, гэта робяць улады, яны не дрэмлюць і ў любы выпадак выкарыстоўваюць, каб абліць апазіцыю грязю. Дапамагае таксама адносіны да апазіцыі ў суседняй Расіі. Расійскія СМІ вельмі дрэнна ставяцца таксама да той апазіцыі, якая ў Расіі існуе. Больш за тое, улады Расіі зараз да сваіх апазіцыянераў прымяняюць тыя ж самыя метады, што і беларускія улады да беларускай апазіцыі. І таму насельніцтву недзе взяць нейкіх добрых прыкладаў, што апазіцыя робіць добрую справу.
Спадар Пангол, а вы чым тлумачыце тое, што зніжэнне даверу да ўладаў не трансфармавалася ў павышэнне даверу да апазіцыі?
Я іх дзве выдзяляю. Но самая галоўная прычына – гэта адсутнасць сістэмных пасланняў, меседжаў ад лідараў апазіцыі, ад структураў апазіцыі да насельніцтва. Структуры апазіцыі, іхні прапагандысты, ідэолагі і лідары нічога не рабілі, каб утварыць вобраз апазіцыі як абаронца насельніцтва. А гэта мусіць рабіцца сістэмна. Гэта першая і фундаментальная прычына. Вось толькі крышачку з набліжэннем сацыяльнага маршу былі нейкія робкія пасланні у апазіцыйных СМІ. Газета «Таварыш», «Народная воля». Але мы цудоўна ведаем, што гэта мізерная колькасць чытачоў. Насельніцтва просто нават не ведала, што апазіцыя рыхтуецца выказацца і прадэманстраваць абарону насельніцтва. Людзі не ведаюць апазіцыю. Таму апазіцыя сапраўды ў маргіналах, яна ў гетта, але ў большай ступені ўсё ж такі гэта пазіцыя ўладаў, якая не дапускае да дзяржаўных СМІ прадстаўнікоў апазіцыі, рэпрэсуе нават ты сродкі масавай інфармацыі, якія ёсць у апазіцыі, напрыклад, перад сацыяльным маршам 30-тысячны наклад афіцыйна зарэгістраванай газеты «Таварыш», які быў спецыяльна выдадзены пад сацыяльны марш, быў затрыманы. Вось такія прычыны.
А як паўплываў навагодні канфлікт з Расіяй на геапалітычную арыентацыю беларусаў? З кім сёння грамадзяне Беларусі хочуць інтэгравацца? З Еўразвязам, ці з Расіяй, ці ні з кім? Спадар Сасноў.
Даследаванне паказваюць, што той канфлікт, які адбыўся ў пачатку года, ён паўплываў на адносіны з Расіяй. Тых, хто падтрымлівае, стала трохі меней. Але тых, хто падтрымлівае Еўразвяз, таксама стала трохі меней. І іх прыкладна трэць ад колькасці дарослага насельніцтва. Тыя, хто раней падтрымліваў інтэграцыю з Расіяй, а таксама частка тых, хто падтрымліваў інтэграцыю з Еўразвязам, зараз не вызначылі сваю пазіцыю. Яны не ўпэўнены, што будзе далей. Што трэба падтрымліваць і што будзе рабіць беларуская дзяржаўная ўлада. Такі вынік апошняга пытання.
Гаспадар Падгол, як вы пракаментуеце геапалітычныя арыентацыі беларусаў цягам гэтага году?
Я крыху незадаволены менавіта методыкай вызначэння, якую нам спадар Сасноў прадэманстраваў. Я лічу, што ў нашых людзей трэба пытацца не з кім вы жадаеце інтэгравацца, а менавіта вось так, з якімі цывілізацыйнымі нормамі ці дэмакратычнымі нормамі вы бы хацелі інтэгравацца, як у Расіі ці як у Еўропі. І, дарэчы, апошняе нават гэтае даследаванне аб інтэграцыі сведчыць аб павелічэнні колькасці людзей, якія хацелі бы жыць у самастойнай, суверэннай, незалежнай Беларусі. Але пытанне наступнае, я лічу, трэба будзе вам абавязкова паставіць, як бы вы хацелі жыць у суверэннай, незалежнай Беларусі, як жывуць расіяне у Расіі, ці як еўрапейцы ў Еўразвязі. Ось тады мы можам атрымаць адказ на гэтае пытанне.
Што можна сказаць? Заўсёды, калі не задавальняе нейкага аналітыка тое, што атрымліваецца пры даследаваннях, ён кажа, што не тая метадалогія. Ну, гэта вядома. Справа в тым, што розныя пытанні задаюцца кожны раз. І па розных пытаннях мы бачым, як адносяцца. Самае смешнае, што так, як жывуць расіяне ў Расіі, беларусы жыць не хочуць, але яны думаюць аб іншым. Яны думаюць аб тым, што прыйдзем у Расію і будзем жыць, як все в Беларусі, пад кіраўніцтвам Лукашэнкі. Вот чым справа. Яны пакуль што не думаюць, што ім не дадуць жыць так, як в Беларусі, а прымусяць жыць так, як в Расіі. Таму што не будзе Лукашэнка ва ўладзе ў гэтай аб'яднанай дзяржаве.
Вось чым справа.
Методыка добрая, і пытанні розныя ёсць. А вы хапайце за ўсё кола пытанняў.
Зможа ли Беларусь памяняць сваю геапалітычную арыентацыю?
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Вынікі году, якія змены адбыліся за год у грамадскай думцы». У перадачы бралі ўдзел сацыёлаг Александр Сасноў і палітолаг Уладзімір Падгол. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Беларусі адбыўся аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка заявіў, што ўдзел у страйку ўзялі каля 80 тысяч чалавек. У абласных цэнтрах Беларусі прадпрымальнікі на шэрагу рынкаў падтрымалі акцыю «Перспектывы». Пракуратура аднавіла крымінальныя справы супраць актывістаў «Маладога фронту» на Гомельшчыне. Крымінальныя справы за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі заведзены супраць Андруся Цянюты у Гомлі, Кірыла Атаманчыка ў Жлобіне і Арсеніі Ягорчынкі ў Светлагорску. На адным са стратэгічных прадпрыемстваў Беларусі, наваполацкім нафтаперапрацоўчым заводзе «Нафтан», не выключаюць магчымасці змены ўласніка. У кулюарах цыркулюе інфармацыя пра аператыўную нараду, падчас якой кіраўніцтва «Нафтану» абвясціла аб акцыянаванні заводу больш чым на 50% расійскай нафтавай кампаніі «Лукойл». Вы на хвалях «Радыё Свабода». Фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з галоўным рэдактарам часопісу «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам вы пачуеце пасля абвесткі.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918-м. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца у першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з галоўным рэдактарам часопісу «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Спадар Барыс, назавіце, калі ласка, 5 найлепшых пісьменнікаў нашага часу, жывых.
Не люблю никаких пералікаў, тем более сирот сучасников, тем более так шмат файных літаратараў сусветной літаратуры, на яких вырос, адышло в апошнія гады. Лепшых не назову, назову тих, кого читаю. Бітаў, Павіч, Кундара, Зюськінд, Эка. Даруйте, так і стукаюцца, просяцца пералік тих, якого уже нема. Еще даруйте, называю не молодых, а тих, хто прайшоў праверку часам. З модных сёння радаў бы хіба Чака Паланіка. А ўвогуле за модай не ганюся, і браў нас з Ролінгс лепшымі не лічу. Тым болей Дашка ўзмарэнінай. Беларусаў прынцыпова не называю.
Дзякуй за тое, што робіце найлепшы часопіс «Дзеяслоў». Зразумела, што вы друкуеце не аўтараў, а творы, заходзячы з іх якасці. А ўсё ж, да каго з аўтараў душа ляжыць? Хто ў нашай літаратуры той, каго можна назваць, калі не яе сумленнем, ды хоць бы прыстойным яе прадстаўніком?
Дякую вам за добрае слово. Я лічу, што літаратура нема такого понятку, як час. У жывых просто ёсць фора, заўсёдная фора перад мёртвымі. Яны яшчэ могуць нешта зрабіць, стварыць. У жывых нема толькі апраўдання іхняму бездзеянню. У астатнім жа, усе, хто пісаў ці піша, сучаснікі. Таму не скідвай з рахунку тых, хто нядаўна пайшоў ад нас. І таму ж, зразумела, першым згадваецца Васіль Быкаў. А яшчэ дуже прыемнымі былі сустрэчы і доўгія гутаркі з Іваном Антоновичам Брылём. Вельмі не хапае яго зараз. Яго найзычлівай усмешкі, шчырага слова. Душа ляжыць то на да тых, каго часцей друкуем. Тут ужо нам няма апраўдання і не схавацца мне за агульныя словы. Гэта навідавоку, глядзіце нумары. Дранько Масюк, Некляеў, Гілевіч, Барадулін, Бураўкін, Мудроў, Касько, Хаданович, Дубавец, Рублевскія, Сергей, Людміла, ну і гэтак далей. Даруйте, называю імён хаатычна, як згадваю. Што да сумленнасці і прыстойнасці, то няма пророку сваёй айчыне. Гэта вельмі высокія словы, давайце ўжываць іх ашчадней, асабліва ў адносінах да жывых.
Якімі критеріями ви користаєтеся, відбираючи твори для публікації у «Діаслові»? Питається у головного редактора часопису «Діаслов» Бориса Петровича Міхась.
Для нас головне сам твор, як, власне, літературний твор. І критерії тут абсолютно відомі і давно визначені не нами. Причим відмінність «Діаслова»? Мені часто попрекають, але я скажу знову і знову. Ми, в відрозненні від видання у холдингу, не ділимо письменників на своїх і чужих. Це по-перше. По-друге, у нас немає цензури як такої. Ми не друкуємо тільки твори антисемітського, расистського, античеловічого увогуле змісту. І по-третє, «Діаслов» не орган ніякого союзу, він вольний в виборі авторів і незалежний від волі, з якого б там не було верху, у двохкосі. Пам'ятаю, у полоні приходили автори з віршами, на яких була резолюція старшині Союзу білоруських письменників. Прошу надрукувати як члена Союзу. І тоді вже такі резолюції були смішними, і ми на їх увагу не звертали. Тому підкреслю, у «Діаслові» ми стараємося друкувати, правда, ліпше з того, що до нас трапляє. Так, ліпше з того, що пропонують. Повторюю, ми вибираємо з того, що є. Така доля любого літературного видання. Власне, відбір з цього і починається, і з цим закінчується. Ми цілком залежимо від наших авторів, від того, що вони написали. Але коли твір слабий, то ніякий редактор його не витягне. І тут, як кажуть, нема чого на люстерку кривдувати. З іншого боку, назовіть за останні 5 років, з часу, як виходить «Діаслов», що зліпшого було надруковано в інших білоруських виданнях, що обмінуло «Діаслов», найперш у прозі. Я так ось одразу і не пригадаю.
З вами відносно недавно була онлайн-конференція, а чому і знову?
Не ведаю, це не моя прихомець, це ініціатива радіо. Пропонували, не відмовився. Якраз іде підписка, і ще одна згадка про «Діаслов». Менавіто тепер, сподіюся, не буде лишній. Бо постоянно стикаюся з тим, що наші люди не цікавні і не ведають навіть, що «Діаслов» можна виписати. Пасти вас зараз, сьогодні, на ближайшу пошту і виписати. Хоч раз підтримати білоруське на справі. І отримлювати за це, що 2 місяці часопіс у подарунок. Так-так, наше видання фактично і практично одне з білоруських незалежних видань, яке залишилося у агульно-республіканським каталогу підписки. А это значит, что можно прийти на у любое почтовое отделение Беларуси и в столице, и у самой далекой весочки, развернуть этот каталог, найти сторонку 149, сдается. Там написано индекс 74813, и повод для этого индекса выписать часопис.
День добрый. Чому редакция часопису користается таким крыху незвычным правописом? Это уже не Наркамовка, але еще не Трашкевица. Чому так? Ці плануєте ви інші зміни, апрача м'якого знаку і кінчаткового «ау», словов, мовов, «ая», «наше», ды гэтак далей. Даруйте за магчымыя памылкі, беларуская мова мне не родная, мо таго мяне і цікавіць яйны правапіс, паводле беларускіх рэаліяў. Правапіс плюс граматыка плюс лексіка. Ці лічыце вы мэтазгодным зацугляць правапіс з дапамогою ўраду і парламенту, калі сапраўды беларуская мова ў афіцыйнай сферы амаль не прысутнічае? Ці гэта ўжо нейкая перакульная лёгіка, калі спадар Лукашанец абвінавачвае ў моўных праблемах не ўладу, а прыхільнікаў Тарашкевіцы? У дужках правапіс вашага часопісу, як я ведаю, ён таксама лічыць вельмі дрэнным варыянтам, гэта яго словы. Вялікі дзякуй за адказ, піша Дзяніс з Херсону, Украіна.
Дзякуй за вельмі важнае асабіста для мяне сёння пытанне. Асабліва цяпер, калі тыя 2-3 выданні ў Беларусі, што выходзяць не на наркамаўцы, паставілі не перед выбором навод, а перед фактом. Держава не разумеет, что робить. Нема проблемы, бо нема с кем змагаться. Вельми шкода, что никто в Беларуси так и не звернул уваги на пропонованный «Діасловом» альтернативный вариант правопису. Я бы назвал это своеособливым униядством. С вертанием хоть бы мягкого знаку. Господар Лукашанец, по-моему, просто не тримал «Діаслова» в руках. И не бачил навод графично, як натурально выглядая мягкий знак у тексте. И зусім не режа в око, як ты ж ненавистный шмат кому глебусы эти кляс. Держава зразумела. А вот от прихильников Тарашкевица я не чекал такой затятой принциповости. Наступным натуральным кроком для «Діаслова» было бы поширение часописи правил у Тарашкевиц. Але не у нашей ситуации. Боюсь, что доведется на дворот зробить крок назад. Ледь не на кожной встрече с читачами нам задают питание про правопис. И студенты, наставники, а их сирот наших читачев большесть, настоивают на уживание, или так можно сказать, школьного правопис. Так им будет легче, не будет блутанины. Певно, з Нового року ми на це пойдемо. Бо вельми важливо в нашій ситуації просто не втратити, заховати часопіс. Я впевнений, будучи не за «Діасловіцей» і «Тарашкевіцей», але нам доведеться відступити. Думаю, що це не буде великою трагедією, а ми навіть і не зауважить ніхто того, як не зауважали «Діасловіцю», хоча для редакції це був добрий ковалок праці. Кожен м'який знак доводилося ставити вручну. Скажу ще, що розумію і підтримую Сергія Дубовця, чоловіка, який наприкінці минулого століття фактично одрадив Тарашкевицю. Однак тепер виступає за єдиний правопис, хай собі і державний.
Ці глядели ви новий сподорожник в телеканал «Белсат»?
На жаль, поки не бачив. Тільки сторінку в інтернеті. Але вельми радий з нагоди виходу перших передачів. Віншую всіх, хто спричинився до цієї славної події. Набиваємо талерки.
Сподар Борис, у якої ступені ви цікавитеся політикою? Хто ваш ідеал серед білоруських політиків минулих або сучасних, коли такі є?
Цікавлюся у тій ступені, як і любий громадянин, якому неабияково льос родної країни. Ідеалів нема. Зрештою, пригадаю Зінона Позняка кінця 80-х, годів минулого століття. Коли наближався у нас хто до того, що можна назвати ідеалом, так це тільки він.
Під каляди, звичайно, люди глядять і на минулий год, і на будучину. У минулому дієслову сповнилося 5 годів. В умовах сьогоднішньої Білорусі за гэта вам повага. Що було головним для вас особисто і для часопіса за минулі 5 годів? Які літературні справи сталися найбільш цікавими у 2007 році для вас, як для письменника і для дієслова, як адзінага незалежного форуму сьогоднішньої білоруськомовної літератури? І апошні, які пляни на будучий год? Знов же, ваші як письменника і дієсловські, як видання і як видавецтва. – До речі, не треба забуватися і про бібліотеку. Дякую за вашу працю.
Головне, що ми вистояли, витримали і наладили регулярний, підкреслюю, регулярний вихід часопису. Вельми важливо, що для більшості білоруських письменників з'явилося незалежне від державної цензури видання. З'явилася можливість виказуватися відкрито і щиро. 2007 рік був тяжким і для Союзу білоруських письменників, і для Літфонду, і для Дієслова. Скажем, залу для вручення штогодових премій «Золотий апостроф» ми знайшли тільки у Кастричнику. Плани? Ну, друкувати ліпше сучасної білоруської літератури. У нашому редакційному портфелі зараз нові романи і оповісті Анатолія Кудровця, Ольги Єптової, Людмили Рублєвської, Владимира Некляєва, Леоніда Дрейко-Мисюка, Геннадія Дмитрова, Надії Старовойтова, Юрія Станкевича. Не ведаю навіть, як удасться видати їх за наступний год. Бо ще є «Малая проза», поезія, естеїстика, артикули по історії, мистецтві, літературознавстві. У бібліотечці рихтуємо книги Сергія Прилуцького, Леоніда Дрейко-Мисюка, знакомитую казочну краму цілком, без купюру, Ганни Овчинниковой. Ну, а на особистые плани і працю на себе часу амаль не застається, на жаль.
Сподар Петрович, ці вірите ви у російськомовну літературу у Білорусі? Ці може народитися у нас геніальний творець, який буде писати по-руску?
Кольки було спробу, кольки навіть моїх одногодків проривалися в Москву, щоб пробитися в генії, дякуючи великій русской мові. І що у виніку? Пшик. Коли за попередні 200 годов суцельного панування російщини на Білорусі нічого не з'явилося, так і з'явиться за наступне, не дай Бог, 200. Виніки, до речі, ви можете назирати в сьогоднішнім провладним союзі, де тіня більшість російськомовні творці, і в яких сьогодні повна воля і доступ до всіх СМІ. Коли ж і народиться на Білорусі геній, який буде писати по-російську, то стане він здобитком російської культури, а не білоруської, як став Достоєвський. Треба розуміти цю різницю.
А чи варто увогалі поділяти літературу по мовних прикметах?
Одразу хочеться сказати, не варто, бо ніде там глибоко у душі я космополіт. Але. Навіщо, де Бог, у Бабілоні перемішав мови? Є свідомо на планеті Земля єдина всесвітня агульночеловеча культура і агульнопризнані твори. Однак яна гэтая культура, хочам мы того ці не хочам, складаецца з унёскаў асобных нацыяў. І гонар той маленькай нацыі, такой як беларусы, калі яе геній, напісаўшы твор народнай мове, стане геніем сусветным. І так будзе, пакуль будзе падзел на народы і мовы. Беда, праўда, у тым, што пераклад з геніальнага твору заўсёды прайграе арыгіналу.
Выслухалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з галоўным рэдактарам часопісу «Дзеяслоў» празаікам Барысам Петровічам. З повним текстом ви можете познайомитися на сайті «Свободи» по адресі свобода.org.
Рождество Христово ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел, все люди ликуйте, той день торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!